dinleyiciler, Adalatlık Radyo. Yertiğiniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 18. Martı. Bugünkü haberler günlülüğü hem gözetim programlarımızı yadığı değiştirmeden odol günün sağladığın tehlikeleri bilen tanıştırıyor. Mikrofonun önüne kuvanç gerek.
Hormatlı dinleyiciler, başta haberlerin kâbiyenin kıytası madmuni. Yaponiya Fukushima Daiichi atom elektrik stansiyasının reaktorlarını soğutma için ala dediyar. Birleşen Milletler Uyumasının Hopsuzluk Kengesi Liviya'nın Hova Gengişliğine uçuşları qadağın etmek varıdaki rezolüsyan tasdikladı. Dün Prezident Berdimuhamedow Avropa Birleşiginin Merkezi Aziya boyunca yürütüwe kele permorel kabul etti. Hormatly dinleyijiler, nime bolsa şu bele kabarlaryň dolar akmady bilen tanystyryaryn. Yaponiýa Fukushima Daiichi atom elektrik stansiýasynyň reaktorlaryny sowutmak üçin tagallaýar. Har wertolýotlar arkaly reaktorlara çeleklerden suw ýylýar. Atom elektrik stansiýasynyň injenerlerine ikinji energiýa blokda elektrik togyny berişini dikeltmek başardy. Bu bolsa goloýda bolan güýç ýer ýaranmagy, tsunami netijesinde hatardan çykan reaktor suw edýän mehanizmi täzeden işe girmek umydyny berýär. Halkara Atom Energetiýa Darasynyň başçygy Yukio Amano düýün ekspertler komandasy bilen Ýaponiýa urady. Amerikanyň prezidenti Obama Ýaponiýanyň atom elektrik stansiýasynda bolan avariýa sebäpli öz ýurdunyň atom detxalaryna howpsuzlygy barlamak üçin işleriň başlanýanyny aýtdy. Ol dün Washington eden çıkışında yadro oyunca komisyanın ekspertlerine hasavat tayarlamağı tavsırdı. Obama yine de şöyle dedi.
We are working aggressively to support our Japanese ally at this time of extraordinary.
Biz Yaponiyalı yaralarımızı onların juda ağır gününe kollamak için mümkün olan kömek vermeye çalışıyoruz. Gözlüğü ve halat etiş işlerini amala aşırayan brigade iyem hilakçılık bolun etraplara bardı ve işe girişti. Yerlanma ve tsunami neticesinde yeten ziyanı bahalar hem berliyar. 10 yıllıkların devamında Yaponiyada hopsuzun üpçün edilmek için kömek veren Amerikan harbi ýerleri häzir 24 saat işleýärler diýip prezident Obama aýtdy. Dünýäniň köp ýurdy atom elektrik stansiýadan radiasiýanyň syzma howpunyň bardygy üçin öz raýatlaryny Ýaponiýany terk etmäge çağıryar. Dün Birleşen Milletler Uyumasynyň howpsuzlyk kengeşi Liviýanyň Hova gengişligine uçuşlar qadagan edilen zona döretmek barasyndaky rezolüsiýany tasdiklady. Onu howpsuzlyk kengeşiniň 10 agzasy gollady we 5 ses bermekden saklandy. Fransiýanyň we Buýuk Britaniýanyň taýýarlanan dokumentinde Liviýanyň halkyny Kaddafiniň howa ýollary arkaly hüjümlerinden gormak üçin ähli zerur çäreler görmäge ýol berilýäni aýdylýar. Penşenbi günü Liviyanın komanda vinyatı eğer dasar yurtta harviler yurtta akva akalara koşulsa onu orta yer denizinin etrafına harvi ve grajdan maksatlı hücum etmek varı da buyruk berecektiğini duydurdu.
Azatlık Radyosu Havarlar.
Azatlık Radyosu Havarlar.
Gün efirde günün mühim havarları. Bileşen Milletler Uyumasynyň adam hukuklary boýunça ýokary derejede resmiýetiniň aýtmagyna görä, ol Bahreýnden gazaply tutuk etmeler, adam öldürmeler, protestler we Messini işgärler urup ýençmeler barada şok edici maglumatlar alýar. BMG'nin adım kukları oyuncu yukarı dereceli komisari Navi Pillay onun atlandırışı Harviyelerin kezel hanaları bir kanun basvalmağını aladabilirdi. İran'ın devlet televizyonunun malumatına göre Tehran Bahreyn'e ağlavası sayılır olan demonstrasyasıların basılıp yatırlayanına protest hükmününe yurttaki öz ilçini izne çağırdı. Şun Saud Arabistan'ın paşası öz halkına yüzünüp çıkış etmeye gözünü tutuyor. Paşa Abdullah yakın olanların aitmanı göre ol tədi direktivaları hödürler. Ama onların nemler bolcaktı entek belli değil. Türkmen medyasının havarına göre dün Prezident Berdimuhamedow Avropa Birleşiginin Merkez Aziya boyunca yürütüw ökili permorel kabul etti. Olar Türkmenistanyň ve Avropa Birleşiginin hyzmatdaşlygynyň perspektiweleri esasan ýalňyç ykdysady, investisiýa ýalgurlary boyunca hyzmatdaşlyk barada görnüşdiler. Olaryň duşuny Polşanyň Türkmenistanaky adatdan asyr we dowlat tiýarlygçysy Stefan Radomski gatnaşdy diýip türkmen mediýet habar berdi. İranın adalet sistemasının başlığının kararı bilen tiyatrolar Nowruz bayramını bellemek için vaqtlınça türmeden boşadılmaz. Geçen yıl köp tiyatro şolsanı belli tiyatrolar Nowruz bayramını bellemek için 480 min ya da 960 min dolara deneçer gri ulen vaqtlınça türmeden boşadılıptı. Ortedin ilçhanası bir uzun hakimiyetlerinin belli adam kuklar aktivistinin Minsk'de saklanmanın sebeplerini düşündürmeyi istiyor. Andrei Yarov 16. Mart'ta Minsk'de saklandı. Hormatlı dinleyiciler, günün mühim haberleri bilen tanışmalısınız.